Krásný dobrý den všem florbalovým fanouškům, fajnšmekrům a fanatikům. Vítáme vás u první oficiální florbalové talk show, kterou jsme nazvali Flor Talk Show. Jsem rád, že tady můžu přivítat tři velké osobnosti, a sice Martina Tokoše, který jako první Čech vyhrál švédskou SSL a zároveň ovládl i Superligu, ať už dresu Vítkovic, tak po Mladé Boleslavi. Taky vítej.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jsem rád, že naše pozvání přijala i Markéta Svačinová, v tuto chvíli redaktorka O2 TV Sport a bývalá extraligová hráčka Chodova. Markéto, i ty vítej.
Ahoj.
A co by to bylo za první díl, kdybychom tady neměli Milana Garčara, hráče, který okusil všechny čtyři top soutěže florbalového světa a pětinásobného mistra ČR. Gary, vítej.
Taky děkuji za pozvání.
My natáčíme v úterý, a kdy máme za sebou, nebo respektive kdy už skončily dvě čtvrtfinálové série v Superlize, tam docela jednoznačně prošli dál Tatran s Mladou Boleslaví, tak je to za vás překvapení, že zrovna tady tyhle dva týmy, asi to myslím spíš teďka na Markétu s Garym, protože Toky je v tomto případě trošku, není úplně nestranný. Čekali jste, že Tatran s Bolkou projdou takhle jako, když by to měl říct, jako nůž máslem tím čtvrtfinále?
Já jsem to teda u Tatranu rozhodně čekala. I právě tím, že se zase dostali na tu vlnu samozřejmě Champions Cup a je to tým, který za mě dojde zase asi nejdál vůbec. A u Boleslavy i tím, že to bylo tak vyrovnané, ty zápasy nebo kolikrát výsledkově, tak možná jsem typovala spíš sérii třeba 4-1, ale taky jsem si říkala, že to jako zvládnou.
No ale tak na druhou stranu Tatran zrovna proti český Lípě prohrál docela nedávno, právě těsně po poháru mistrů, že když přijde plný barák na českou Lípu, tak tam se dějou občas věci, tak nečekali jste třeba, že by tam mohli být právě konkrétně v český Lípě, že by mohli setnout?
Upřímně, ne. Ne, ale já teď mám jako zastání v tom svém názoru, který jsem uvedl před začátkem playoff a tam jsem opravdu vedl a v rozhovoru, že obě série, jak Mladá Boleslav, tak Tatran, budou vítězit 4-0 ve své sérii, půjdou dál nejrychlejším možným stylem. A že, no, přesně jak bylo zmíněno, že Boleslav měla trošičku větší problémy, než bych čekal, to můžu říci. Opravdu Liberec byl silný soupeř, vzdoroval, ale pro Boleslav asi dobře do další části soutěže, že si prošla i některými úseky hry, kdy jste dotahovali, kdy jste nebyli úplně na koni a úplně v pohodě. No a Tatran si vybral dobrého partnera do čtvrtfinále, protože jednak prezentoval svou sílu a zároveň ukázal florbaly na místech, kde se na této úrovni ještě nehrál, což Česká Lípa historicky účastí ve čtvrtfinále a potažmo v celém playoff si mohla vyzkoušet. Takže taková velká osvěta. A byť opravdu v České Lípě je někdy jako těžké hrát, a teď to říkám z pozice jako historicky, když jsem tam zahrál se Spartou a že to byl někdy jako nepřátelské, nevraživé prostředí, tak si myslím, že si to jako obě strany užili a vlastně pro obě strany to byl velký úspěch.
Česká Lípa vlastně prošla docela velkou přestavbou, ale přesto tam najdeme ještě v zadních řadách hráče, který tvrdí muziku, 41-letý Štěpán Slaný, který je o čtvrt roku starší ještě než Tigary, tak když se na ní díváš, nemáš ještě trošku jako svrbění, že by ses ještě taky pár sezon dal?
No, hele, tohleto svrbění bylo na začátku, když jsem dvě sezony zpátky ukončil kariéru a hned přes léto právě přišla ta první vlna, že vlastně když jsem schopný s těma klukama běhat, když jsem schopný je přeběhat a přehrát v mnoha situacích, tak proč jsem vlastně skončil? Ale postupem času samozřejmě díky povinnostem, díky novým možnostem, které se otevíraly právě s tím, že nebylo potřeba chodit na tolik tréninku a zápasů o víkendech, tak se ten pocit vytrácel, že mám florbal stále rád a že si občas myslím, že bych to dal. To se stává, pak si jdu zatrénovat s dorostencema a 17-letý kluci, když nastolí tempo, tak jsem trošku v laktátu a doplňuji lahev, takže tam se zase vracím zpátky do reality a bez tréninku by to rozhodně nešlo. Takže já to nechávám těm, kteří jsou na trénování a kteří dokáží prezentovat ten sport na nejvyšší úrovni.
Kdybychom ještě na chvíli zůstali tady v té sérii, tak jedním z takových highlightů byl třetí zápas, kdy Marek Beneš zaznamenal 7 gólů a 2 asistence, tak nechci nutně zeptat, co jste na to říkali, ale je to aktuálně nejlepší hráč Superligy za vás i díky těm výkonům. Marka, to klidně si tak...
Já bych řekla, že jo. Že, nebo dlouhodobě už to ukazuje i v reprezentaci a všímají si toho samozřejmě i třeba v zahraničí. Víš to, že se neustále opakovaně dostává do té top desítky hráčů světa. Takže rozhodně je to jeden z klíčových mužů pro Tatran, možná vůbec ten nejklíčovější. No.
Co ty taky, jak ho vnímáš? Vlastně ještě jste aktuální spoluhráči z repre, tak Mára je ročník 97, tak vyspěl, jak je na tom, co se i týče třeba nějakého lídrovství v tom nároďáku?
Určitě je to pro nás nebo pro reprezentaci důležitý hráč. Má tam tu svoji lineu tatranskou vlastně, což je pro ně výhoda. Tím, že spolu hráli už nějaké juniorské lize a v Ačku nebo za Superlize tady, tak jsou nějak spolu sehraní a jde to strašně poznat potom i jako na té mezinárodní scéně. Takže ti kluci si tam spolu vyhoví. A určitě je jeden z nejlepších hráčů tady v lize, to potvrzuje dlouhodobě i vlastně na té mezinárodní scéně. Ten počin jako 7 gólů, 2 asistence, to je samozřejmě neuvěřitelné. Jako lídra bych ho úplně neviděl, on je takový nekomunikativní, nebo moc nemluvit. Jakože tohle, i když vždycky máme nějaké na reprezentaci, že bych chtěl víc jako komunikovat s hráči a takhle, ale on je spíš takový ten tichý typ, že moc jako nemluví. Takže si myslím, že v tomhle ten lídr jako není, že by jako takhle, ale bodama a přínosem pro tým jako takhle ve hře samozřejmě je velký, ať v reprezentaci nebo samozřejmě pro Tatran.
Takže prostě nějaký plamený projevy úplně nemá, ale táhne to spíš výkonama.
Táhne spíš výkonama, no, než nějakýma třeba lídrovskýma, jak my říkáme, kecama nebo takhle, že by to dokázal nakopnout, ale dokáže to zase nakopnout jiným stylem a to jsou ty body a přínos na tom hřišti.
Já když bych se vrátil k tomu jeho výkonu a když jsem se díval na ty highlighty, tak jsem si říkal, že mi až trošku těch kluků z České lípy bylo líto, protože měl jsem možnost s ním pár sezon hrát a vím, že když přijde takový zápas, tak mi přijde, že je prakticky jako nebránitelný. Tak třeba z pozice teďka, kdyby se spodíval jako konkurentyho v rámci Superligy, tak dá se na něj nějak jako speciálně připravit, když má takovýhle zápas, který mu fakt sedne, tak je i pro vás vlastně jako nebránitelný.
Tak my jsme vlastně s nima hráli minulý rok to semifinále a myslím si, že jsme se na ně celkem dobře jako připravili a myslím si, že jsme dokázali docela zastavit nějakým způsobem, ale musíte se na to připravit a musíte mít k tomu i ty typy hráčů, kteří budou ochotní postoupit to, že to prostě budou bránit a třeba nebudou tak efektivní dopředu. A teď jako nechci nic proti České Lípě, ale myslím si, že ono už, já jsem taky typoval, že to skončí 4-0, tam jako asi nebylo o čem, i když je porazili v té základní části, ale jak se říká, play-off na soutěž. A prostě jak se dostanete na tu vlnu, dáte třeba rychle 1-2 goly, tak pak už najednou jste všude a padá vám to tam ze všeho. A to podle mě byl ten zápas, kdy to vlastně Berimu takhle vyšlo. No.
Ještě na chvilku skočíme do té druhé rozhodnuté série, právě Mladá Boleslav s Libercem, tak Liberec, myslím si, že spousta lidí ho vnímala jako takový jedno z nejpříjemnějších překvapení téhleté sezony. Už jsme tady zmiňovali, že některé ty zápasy byly hodně těsný v rámci té čtvrtfinálové série, ale skončilo to 4-0. Tak posouvá se Liberec podle vás mílovými kroky k takový té užší špičce nebo ještě tam furt má dost velkou mezeru? Se těžká komplexní otázka, ale Gary, tak ty jsi tam kdysi působil, tak jak to vnímáš?
No, tak to už je hodně dlouho, ale neřekl bych, že Liberec se posouvá mílovými kroky, minimálně co se týká výsledkové, protože nepřekročili na hranici čtvrtfinále, 4-0 na zápasy, tak to je jasná výpovědní hodnota pro toho, kdo se bude zajímat čistě o statistiky. A že je hra Liberce jiná, to bezesporu. Je daleko akčnější, mají dynamičtější typy hráčů, více sebevědomé, kteří dokáží dát hodně gólů. Spousta zápasů končí ve chvíli, kdy Liberec prohraje těsným rozdílem ve skóre, Jasně, nepřichází body, ale pro pocit ze hry jako takový a pro to, jakým způsobem ta hra se rozvíjí a jak se rozvíjí samotní hráči, v Liberci se vydali dobrou cestou. Ale samozřejmě se pak ve finále počítají výsledky, takže tam si myslím, že ještě potřebují v Liberci dozrát a najít možná nějaké koření, které bude znamenat zisk většího množství bodů. Tím potažmo lepší umístění v tabulce po základní části, byť třeba letošní základní část byla extrémně bohatá pro Liberec. Tuším přes 50 bodů v té týmové tabulce. To je skvělý číslo, to Liberec nikdy neměl. Ale je vidět, že to prostě pořád nestačí, no, že ta špička je výborně připravená a v konfrontaci přijme, potom v sérii to ještě nestačí. Ale za mě Liberec jednou možná jako může určitě se ukázat, je na nejlepší cestě na tu pozici dostat vůbec poprvé, nikdy nebyl takhle blízko.
Možná ale vůbec nejsledovanějším nebo takovým nejdiskutovanějším momentem čtvrtfinále byl moment ze čtvrtého zápasu mezi Spartou a Chodovem, my se toho samozřejmě musíme taky dotknout, kdy Lukáš Ujheli vyrovnával na 7-7 po takovém kuriozním, bizarním momentu, když bych to měl říct diplomatičtěji. Hodně se řešilo, že rozhodčí měli striktně chtít, aby se čas vracel. Tak když byste to viděli prvně, tak jaký jste měli z toho pocity, nebo co se vám honilo hlavou, Markéto, jaký jsi měla ty dojmy?
Já jsem to nejdřív viděla někde na sítích, s tím, že se objevilo jenom to, že teda už jako tam stála ta časomíra a v tu chvíli, nebo chvilku potom vlastně teda, že Sparta dala vyrovnávací gol právě takhle těsně vlastně před koncem. Takže v tu dobu se úplně nabízelo to, že to časomíra, nechci říct teďka, jestli schválně, ale nějakým způsobem ovlivnila právě do té míry, že Sparta stihla dát ten gol vyrovnávací. Ale jak jsme vlastně potom už sami ještě slyšeli a český florbal vydá, nebo za chvíličku vydává to vyjádření, tak evidentně v tu chvíli opravdu šlo o to, že rozhodčí měl chtít, když nařídil to, že se nějakým způsobem pozdrží čas, tak v tu dobu se to opravdu mělo rovnou posunout.
Protože jak víme, tak rozhodčí se mohou spolehat pouze na ten oficiální čas, tak je to složitý, ale když bychom měli odhlídnout od tohohle, tak vlastně vůbec jako to z mrtvých stání Sparty sportovní, tak to je taky docela inspirativní, nebo ve chvíli, já jsem třeba jenom kontroloval výsledky, jak už jsem si říkal, takhle ta série je hotová, ale máme tady teďka pátý zápas, tak zažili jste třeba Gary s Tokym, že by se ten zápas lámal v takovémhle čase? Někdy na vlastní kůži?
Jako, že by se lámal se sirénou takýmhle způsobem.
No, že byste třeba vyrovnávali, tak ty si ten svůj legendární backhand, to už bylo v prodloužení.
To bylo v prodloužení, ale no. Asi takhle těsné a dramatické utkání jsem nezažil, až právě do toho zmiňovaného čtvrtfinále, které jsem měl možnost komentovat. Má prvotní reakce byla hodně velké překvapení, protože jsem opravdu řešení, které Chodov zvolil, neměl moc pochopit v danou chvíli. Riziko, jasně, kdyby balon letěl v podstatě až na zadní stěnu na Unip aréně, tak zase tady teď tohle téma nemáme, ale prostě souhra náhod, gól z poloviny hřiště do šibenice, ještě přes ruku, to mi přijde jako souhra neuvěřitelného množství náhod. A když jsme opravdu komentovali tu danou chvíli, tak přesně ta prvotní myšlenka byla zastavený čas, takže i my jsme se možná trochu unáhlili tady v soudech o tom, jestli gól má platit nebo nemá. Pak samozřejmě hra plynula, takže jsme plynule už reagovali s tím, že bereme to jako fakt, ale v rámci těch možností Sparta neuvěřitelným způsobem dovršila vlastně ten návrat z 3-7 na 7-7 v nejzazším možném čase. A šla naproti vlastně tomu, co se dělo na konci, a dotáhla ten příběh vlastně do krásného konce pro Spartu. Rozhodně Chodov si určitě nebude myslet to stejné, ale jednoznačně při těch extrémně rychlých sériích Boleslavy a Tatranu, tak tohle je takový speciální koření, že i v těch nějakých úvodních částech celého playoff se může zažít něco dramatického a nejen třeba až semifinále nebo superfinále.
Co ty Toky, ty jsi zažil nějaký takovýhle dramatický infarktový závěr?
No, co si tak vybavu, tak asi ne. Jediné, co se pamatuju, tak bylo v finále v Ostravě, když jsem dával 2 goly asi za 30 sekund, když jsme zase ještě v dresu Vítkovic vlastně srovnával na 5-5, vlastně v 6. Ale že bych takhle úplně někde, jak říká Gary, sekundu, dvě před koncem, si vůbec nevybavu, že by něco. Ale jak už bylo zmíněno, zajímavý moment, možná takové lehké nakopnutí pro Spartu, že si myslím, že Chodov už se viděl v semifinále. Já jsem moc na fotbal jako v televizi nedívám, já většinou sleduju výsledky a když jsou třeba najezdy nebo tak, tak si to většinou pustím. Ale to, že ten čas tam jsem měl posunout zpátky, asi měl, jak bylo tady zmíněno, počítat tam nějaké sekundy a pak to tam pouštět, akorát to udělalo špatně, nějaké špatné světlo na Spartu. A i když za to vlastně Sparta jako nějak nemůže, ale ten moment samozřejmě byl unikátní a jak říkal Gary, prostě, že to tam někde odpluky totálně jako vymete do víka takhle jako, když už vlastně pomalu slavíš ten postup, je neuvěřitelné, ale tím si Sparta prodloužila sérii a nikdy neříkej nikdy a ta série není podle mě jako ztracena.
Lukáš Ujheli, Trebišovský Express, to krásně trefil. Každopádně, Marke, to mě by zajímalo, ty teďka pokrýváš, co by redaktorka, ať už nejvyšší fotbalovou, tak i hokejovou soutěž. Tak myslíš, nebo zažila jsi někdy taky takovýhle závěr, anebo dokážeš si představit, že by vůbec se to třeba na hokeji něco takového stalo? Nebo už je hokejový prostředí prostě dál, kde prostě tam hlasatel by vůbec jako nedovolil, aby bylo takovýhle jako neurčito, že by nikdo vlastně na hale pořádně nevěděl, co se vlastně děje. Jsou tyhle ty dva sporty dál než florbal?
V tomhle tom jo. Protože přece jenom u toho hokeje se to dost často stává. To možná všichni máme v hlavě nějaký moment nebo vzpomínku na to, že se právě řešilo na videu desetiny vteřiny, jestli to padlo ten puk nebo ne. Takže v tuhle tu chvíli je hokej dál v tomhle rozhodně. No. A zároveň samozřejmě, že to tam hlasatelé opravdu jako říkají a ty rozhodčí si to ještě daleko více hlídají a všechno. Takže jo.
Ani nikdy na fotbale si nezažila, že z posledního rohu v 90.
Poslední
tak, to se děje, že jo. Ale tam zase taky jako v tomhle to možná je to diskutabilní, ale řekla bych, že trochu jiný, protože v tom fotbale máte nastavení, kdy rozhodčí pískne a třeba právě kolem té 90. minuty rozhodne nastavím 3, ale pak se tam kolikrát ještě něco pozdrží nebo přijde ještě nějaký faul, penalta a tak dále a pak samozřejmě ale se může diskutovat i o tom, že Sparta dá góla 90+5 z penalty nebo jo, jako, ale zase bych řekla právě, že v tom fotbale je to trochu něco jiného tím, že tam je to nastavení a není to přímo jako v čase 90+3 vám skončí zápas.
Ten fotbal je v tomhle dost rozdílnej, no. Jako co se týče, protože tam můžeš nastavit ten čas, jo.
Takže bych to porovnávala s tím hokejem, kde to ale je jako daleko více ještě kontrolované.
Tak ale třeba díky Lukáši Ujhelimu budeme teďka dbát na desetinky, protože na podobňáku vlastně tam byly vidět, že jenom vteřiny, co jako, jestli si to dobře pamatuju. Tak třeba Lukáš způsobil, že bude změna pravidel, uvidíme. Ale nesmíme samozřejmě opomenout ani ženskou ČES Extraligu. Tam poměrně suverénně postoupil, ať už Markéty, bývalý tým Chodov, tak i oba dva ostravské celky. Možná největší překvapení byla dlouhá série, kterou nakonec ovládl Tatran. Tak myslíte si, že to, jak dopadlo čtvrtfinále, tak svědčí o tom, že ty síly jsou dlouhodobě jasně dané, že tam jsou 3, když bych to měl říct, odstřelené týmy. Je to prostě potvrzení tohohle?
Markéta, rozhodně jo. Rozhodně jo. Ale zároveň právě bych vyzdvihla tu sérii mezi Tatranem a Olomoucí, protože dlouhodobě se florbal v Olomouci, ta ženská složka zvedá. O tom svědčí i výsledky, ať už juniorek, dorostenek, které teďka v těch posledních letech pravidelně bojují o titul. Takže tuhle tu dobu bych řekla, že právě ta Olomouc do toho hezky proniká. A musím říct, že jsem možná i lehce typovala, že by vlastně ten Tatran mohla porazit.
Teď mě tak napadá, jeden z těch postupujících týmů je i FBS Ostrava, tak když bychom to měli ještě vstáhnout na mužskou superligu, tak FBS Ostrava dřív byl jeden úplně z předních týmů, konec konců jsme tady dneska zmiňovali, Gary to slavný, ikonický finále, který jste vlastně tenkrát s Tatranem otočili proti Ostravě, tak co se stalo s Ostravou? Protože ta absolutně vyklidila pozice. No, snad se na mě nikdo nebude zlobit, ale tak to prostě je. Předpokládám, že i Toky svět s nima spoustu litých bitev. Tak jak vy vnímáte ústup Ostravy z té superligové scény? Myslím samozřejmě z těch předních příček, protože samozřejmě Ostrava furt ještě hraje v superlize, ale už to není takový jako, jak říká hegemon, ale tak silný mužstvo. Čím si to vysvětlujete?
Mně přijde, že opravdu před dekádou by to bylo něco nemyslitelného. Ostrava opravdu byla elitním týmem, to v podstatě stejná trojice, tak jako jsme zmiňovali tady teďka ženskou, ženský trojzubec, tak takhle to měla mužská elitní soutěž, Tatran, Vítkovice, Ostrava, velké bitvy. Velká škoda, že Ostrava nějakým způsobem ve chvíli možná kdy zvýšila komfort postavením arény, vytvořením celého zázemí, vytvořením podmínek pro sportování jako takovým, tak paradoxně ta sportovní část šla do útlumu a to střídání stráží muži, ženy, tam jako krásně se jako vyrovnalo s tím, že prostě opravdu ženy začínají být ty, které jsou výkladní skříní ostravského, nebo no, ostravského florbalu, teď Martin pochopí a budu rozlišovat Ostrava Vítkovice, ale že opravdu ten rozdíl je zásadní a vlastně nevím, jako co je s problémem, protože hráči, kteří nastupují za Ostravu, mají svoje kvality, ale to už můžeme konec konců říct jako o jakémkoliv týmu.
Já jsem ročník 95 a tam Ostrava měla suverénně nejlepší tým v tom našem ročníku, tak jak ty to vnímáš, Toky? Jak to, že jako, co by ostravský rodák? Jsi ostravský
rodák?
Tak. Tak se šup.
Je pravda, a teďka nevím, jestli Garis, ty jsi ještě měl tu sérii vlastně, kdy Tatran s Ostravou hrával ty finále, ty jsi tam býval v tom Tatranu, ano, že jo? Ano. Mm-hmm.
To byl ten obrat
vlastně, to jsem tam vlastně, ne, teď nemyslím,
to ještě,
ne,
to já nemyslím ještě ten dřív, obrat, ještě,
ale já myslím ještě
Láďa
předtím.
Láďa Fuch, Sejura Šádek a kluci
jako. Ano, přesně tak, kdy tam ta Ostrava hrála to finále s tím Tatranem třeba 4x, 5x za sebou.
Ano, ano, ano.
Vlastně pak já jsem přišel v roce 2000, podle mě 6-7 a my jsme vlastně nahradili Ostravu, pak jsme se vlastně s Tatranem my byli většinou v tom finále. Pak tam byl teda ten jeden rok, kdy tam vlastně vystřelili, tam jak hráli to finále, tam kdy vlastně Gary dával gól v tom prodloužení. Ale nevím, jako vždycky to bylo takové zajímavé, nebo v těch letech, když jsem tam ještě byl jako ve Vítku, než jsem šel do Švédska, tak tam byl takový ten náboj toho derby. Že jak tam byl vlastně ještě Chrápek, Zálesný a takový tady ti všichni. A pak to vlastně začalo se nějak ztrácet a vlastně když jsem se pak jako na to dohraní v roce 2017, myslím, to vracel, tak už jsem tam necítil, že už by to bylo takový ten, už to nikdo nebral takové to derby. Jak říkal Gary, já opravdu nevím, co se tam jako děje. Trošku problém je asi, že není kde brát ty hráče, si myslím.
Teďka se zaměříme, pracovně jsme si to nazvali koření playoff, co vlastně vytváří ten úspěch ve vyřazovací části. Máme tady jak už Tokyho, tak Garyho, který byli součástí, nebo Toky stále ještě součástí velice silného týmu. Tak hodně obecná otázka teďka, ale co podle vás jsou ty hlavní klíčové faktory, který oddělují ty neúspěšný týmy od úspěšných v rámci playoff?
Za mě si myslím, samozřejmě nějaká forma těch hráčů, protože, jak se říká, playoff je jiná soutěž a můžete mít dobrou základní část a můžete mít špatné playoff. Ale v tom playoff se ukazuje síla toho týmu jako toho celku, že vlastně, i když se nějaké lajně nedaří, tak to ta druhá veme na sebe. A takhle by to mělo fungovat a takhle se potom v těch těžkých momentech rozhodují ty zápasy, protože když třeba prohráváte, teď hodou okolností, nedávno jsme to zažili my vlastně, když jsme vlastně prohrávali 4-1 a právě tam se to ukáže, že vlastně nezačnete panikařit a furt věříte v ten tým a právě tam se ukázalo, že najednou jako byla ta chemie taková, že není to jako v základní části, že tam přijdete a seřvete spoluhráče, že vám tam nepřihrál, nebo tak to začnou nějaké možná neschody, ale teď to beru vlastně z toho pohledu, že se mi to stalo, že jsme furt cítili, že ten zápas je prostě otevřený a že ho můžeme úplně v pohodě vyhrát a máte tu pohodu na té střídačce a věříte a ta chemie a ta lajna věříte lajně a pak to vlastně jako funguje.